Fratelli e sorelle, buonasera.
Grazie.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte ben come poi.
In the name of God.
Tanto bene, buona mattina. Buona mia perfetta.
C'è l'istelematica.
I do not hear. It is this unseen power.
Tervetuloa Horisontin pariin. Minä olen Ville Talola. Maailman luterilaiset kirkot ovat parhaillaan koolla edustajiensa kautta yleiskokouksessa Namibian Windhoekissa. Suomalaisilla on maassa kotoisa olo, koska kuten tunnettua Suomella on pitkä historia niin kehitysyhteistyön kuin lähetysjärjestöjenkin kautta tähän eteläisen Afrikan valtioon. Kun Namibia itsenäistyi vuonna 1990, presidentti, rauhanobelisti Martti Ahtisaari toimi tuolloin YK:n erityislähettiläänä maassa ja itsenäisyyden kätilönä. Mitä ajattelee ensi kuussa 80 vuotta täyttävä presidentti nyt maasta, jonka kunnia kansalaiseksi hänet puolisoineen nimitettiin 25 vuotta sitten? Toimittajana on Kimmo Saares.
Meillä ei ole, mä oon sanonut joskus, että kun katsoo maailmaa, missä meillä on lähetystöjä, niin meillä oikeastaan yhtään maata maailmassa, jossa meillä on tämmöinen henkinen yhteys. Ja siitä ei ole paljon puhuttu. Mutta en voi sanoa, että löytäisinkö toista maata, jonka kanssa meillä on tämmöinen henkinen läheisyys. Ja siitä kiitos tulee kyllä hyvin pitkälle lähetysseuralle ja lähetysseuran työlle.
Millä tavalla teidän mielestänne tämä suomalaisten tekemä lähetystyö sitten vaikutti tähän itsenäistymisprosessiin?
No, se antoi tukea namibialaisille kovin vaikeissa olosuhteissa, koska ei heillä ollut siellä maassa paljon sellaisia ryhmittymiä, jotka olisi voineet heille tukea. He tiesi, että suomalainen lähetysseura on siellä ja auttaa ja katsoo, että heitä kohdellaan kunniallisesti ja että he saavat itsenäisyyden tässä prosessissa ja että se on oikeudenmukainen tämä prosessi. Ja sitten siihen tuli vielä suomalaisuutta lisää, kun minä sattumasta sanoisin, minusta tuli erityisedustaja ja mä toin suomalaisen rauhanturvapataljonan sinne ja siviilejä sitten vielä runsaasti sinne. Niin, että suomalaisia oli vähän joka nurkan takana. Ja se antaa niin kuin uskoa, että namibialaisetkin tajusivat, että me ei olla yksin. Että nämä on olleet aina meidän kanssa silloinkin, kun oli pahoja aikoja ja vaikeita aikoja. Ja siellä monta kertaa vuosien varrella Etelä-Afrikka tuhosi esimerkiksi joitakin rakennuksia, joita sinne tehtiin. Ja mä muistan aikanaan, kun sanottiin, että jos tämä rakennus uudelleen vielä tuhotaan, niin, joka oli saatu sinne aikaan, niin me rakennetaan se vaikka 5 kertaa. Että suomalainen ei anna periksi.
Niin usein väitetään, että lähetystö on tämmöistä kulttuuriimperialismia, mutta itse asiassa Namibian tapauksessa se taisi auttaa tällaisen niin kuin kansallisen identiteetin löytymisessä.
Kyllä, ja minusta se oleellinen seikka, mikä Namibiassakin oli, että itse asiassa ei mentykään uskonto edellä, vaan perustettiin kouluja, sairaaloita ja sitten uskonnollinen yhteistyö lähti siitä sitten rakentumaan. Mä luulen, että silläkin oli oma merkityksensä ja siellä oli ihmisiä, jotka eli koko ikänsä siellä ja usein heidän lapsensakin sitten tulivat sinne lähetystyöntekijöiksi ja ihmisiä kohdeltiin ihmisinä. Se Namibia opetti minulle ennen kaikkea sen, että miten täytyy luoda sellaiset suhteet niin, että siinä toimitaan niin kuin ystävät ja annetaan kaikki tuki toisille, jotka on paljon vaikeammassa asemassa siinä hyvin pitkäaikaisessakin prosessissa, joka ei ollut millään lailla helppo. Siinä on turha niin kuin mennä neuvomaan hirveästi. tehdään sitä yhdessä käsi kädessä.
Namibialaisilla tosiaan on erikoissuhde Suomeen ja suomalaisiin, mutta olisiko nyt Namibialla jotain opetettavaa 100-vuotisjuhlia viettävälle Suomelle?
No ehkä juuri tämä, mitä mä sanoin, että tämä toinen presidentti, kun jutteli hänen kanssaan aikanaan, niin kun hän korosti sitä, että oli tärkeää, että ne, jotka eivät olleet varsinaisesti siinä vapaustaistelussa mukana niinkään paljon, niin he kuitenkin olivat maassa, heillä oli tehtävää, heillä oli rooli, heillä oli osaamista. Ja heidät piti saada niin kuin uskomaan, että he ovat tervetulloita tähän maahan. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on semmoinen asia, jossa ehkä mä toivoisin, että tätä yhteistyötä tässä maassakin saataisiin aikaan niin, että tämmöistä järkevää tekemistä, niin siitä on jäänyt hirveän hyvä mieli ja muistikuvat, ja sen takia me ollaan hyviä ystäviä.
Jos ajatellaan uskontojen roolia, niin historiassa niillä on ollut sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä. Miten voitaisiin vahvistaa positiivisia ulottuvuuksia nimenomaan siinä roolissa, mikä uskonnoilla on yhteiskunnassa ja maailmassa?
Kun mä katson nyt uskonnon roolia, kirkonkin roolia täällä Suomessa, niin kyllähän se myönteinen rooli on näkynyt siinä, kun meillä tämä pakonaistulva tuli maahan. Ja se, miten on osoitettu inhimillistä halua auttaa. Ja kyllä minusta se on niin kuin se, josta minä niin kuin tunnistan tämän kirkon. Sitten jos mä ajattelen niitä vuosia 70-luvulta 90-luvulle, niin joka Namibian kanssa tein töitä, niin silloin esimerkiksi luterilaisen maailmanliiton kanssa niin Genevessä, niin kyllä se yhteistyö oli hirveän hyvää. Ja luterilaisen maailmanliiton osasto tuolla Amerikassa oli myös semmoinen, jonka kanssa tehtiin. Et siinä nähtiin tämä luterilaisten hyvä yhteistyö. Näistä onnistuneista yhteistyöhankkeista, niistä on helppo oppia.
Nyt ollaan nähty viime aikoina sitä, että uskontoa käytetään myös vihan perusteena ja vihapuheen perusteena. Millä tavalla tätä kehitystä nyt voisi jotenkin estää tai miten siihen voisi vaikuttaa?
No ensinnäkin minusta on tärkeää, että kansalaisia kuunnellaan, koska mä luulen, että tämä vieraantuminen radikaalimpiin puolueisiin, niin se on kyllä seurausta siinä, että kansalainen tuntuu, että kukaan ei kuuntele meitä.
Mitä tällaisen niin kuin vihapuhekehityksen suhteen niin kuin laajasti ottaen pitäisi tehdä, jotta sitä päästäisiin ihan globaalilla tasolla purkamaan? Mitä toisaalta kirkkojen erityisesti pitäisi sen kanssa tehdä?
No ensinnäkin yhteiskunnassa meidän täytyy kyllä olla sellaiset pelisäännöt, että tuommoista vihapuhetta ei pidä sallia. Minusta se on tuomittavaa, ja sitten on tärkeää, että on niin kuin juuri kirkko ja monet muutkin kansalaisjärjestöt, jotka tuomitsee ja osoittaa, ja että mitä tämä inhimillisyys tarkoittaa.
Voisiko kirkolla olla joku erityinen rooli tai uskonnoilla muutenkin radikalisoitumisen ehkäisessä?
Kyllä, varmaan on, koska se, että ei oikeastaan kukaan muu kuin kirkot ovat olleet valmiita vastaanottamaan esimerkiksi meillä näitä pakolaisia. Ja kyllä mä oon oikeastaan yhteen ainoa asiaan puuttunut tässä pakolaisvirrassa, että minusta me ollaan vähän surkeasti käyttäydytty siinä, että miten me olemme sallineet perheiden yhdentymisen. Koska perheet itse asiassa näissä maissa, niiden rooli on ehkä paljon enemmän, mitä meillä oli perheen rooli. Meilläkin on perheen rooli muuttunut radikaalisti. Ja tietysti kun mä ajattelen omaa historiaani, niin kun on evakkoperheestä, niin silloin tämä karjalaisten yhdessäolo sen sodan jälkeen, kun asetettiin tänne, onneksi me pystyttiin asettamaan muualle Suomeen, ettei tarvinnut lähteä maailmalle kotia etsimään. Niin kyllä tämä yhteydenpito ja sen tarve, niin kyllä se oli fantastisen suuri.
Mitä te sanotte niille ihmisille, jotka nyt pelkäävät tätä maahanmuuttoa ja siihen liittyviä ilmiöitä?
Ihmiset matkustaa. Niin kuin meiltäkin on väkeä lähtenyt Yhdysvaltoihin aikana, Amerikkaan ja Ruotsiin. Kyllä tämmöistä niin kuin liikkumista tapahtuu ja yhä enemmän tapahtuu, mutta siihen on eri syitä. Ja me voimme edesauttaa, että ihmisten ei ole pakko lähteä. Että heillä on niin kurjat olosuhteet, että sieltä on pakko lähteä. Että sen tarve saataisiin vähenemään. Ja siihen meidän täytyy niin kuin EU:n ja YK tukea YK:ta niin, että YK pystyy tekemään. Koska YK ei koskaan pysty tekemään ilman sitä, että nämä keskeiset jäsenmaat tukee sitä.
Nyt kun vietetään tätä reformaation merkkivuotta, niin pakko kysyä, että jos jotakin pitäisi uudistaa, mikä on se, missä nyt pitäisi tehdä reformaatiota yhteiskunnassa, maailmassa tai kirkossa?
Kyllä meidän pitäisi niin kuin määrätietoisesti jatkaa tätä työtä, mitä me olemme tehneet. Ja minusta se paras, mitä tässä yhteistyössä on, että se on jatkuvaa. Se ei ole vaan sitä, että mennään sinne puoleksi vuotta tai vuodeksi jotain projektia vetämään, vaan tämä instituutioiden yhteistyö on minusta se. Ja siinä kirkko on ihan yksi instituutio muiden joukossa.
Vielä yksi kysymys. Nyt Luteriaisen maailmanliiton yleiskokous, joka on aika iso kokous, järjestetään nimenomaan Namibiassa, Afrikassa. Miltä teistä tämä ajatus kuulostaa?
Loistavalta. Mä olin hirveän tyytyväinen, kun kuulin siitä. Musta tuntuu, että ne on joskus aikaisemminkin olleet.
Ei Namibiassa muistaakseni, mutta
Afrikassa
on oltu aikaisemmin.
Joo, Afrikassa on oltu aikaisemmin. Kyllä mä olen hirveän tyytyväinen, että se menee nyt Namibiaan. Ja sekin on niin kuin samalla kunniaosoitus namibialaisille ja Namibian kirkolle ja sille työlle, mitä siellä on tehty. Ja silloin mä toivon, että siitäkin seuraa vaan yhteistyön jatkumista ihan konkreettisesti, koska sitä tarvitaan puolin ja toisin.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa, jonka lopuksi palataan vuoden takaiseen keskusteluun ruokaturvasta. Riittääkö kaikille jokapäiväistä leipää, ja jos ei riitä, mitä pöytään katetaan? Toisena toimittajana on Hanna Paavilainen.
Vuonna 2050 maapallolla tulee olemaan yli 9 miljardia ihmistä. Onko mahdollista tuottaa tarpeeksi ruokaa tälle porukalle niin, että tämä pallo kestää sen? Kenelle vastuu tästä kuuluu?
Tähän kysymykseen haemme lopullista vastausta tästä Helsingin keskustassa olevan rantakahvilan ulkoterassilta. Ilma on kaunis, mutta miten varmistetaan, että tätä ruokaa riittää tämän terassin ulkopuolellekin ravitsevassa muodossa, kulttuurille sopivassa muodossa ja tasaisesti kaikille? Tästä keskustellaan tänään. Meillä on keskustelemassa Ulla Sarasalmi, kirkon ulkomaan avusta, toimeentulon asiantuntija. Oli tämä titteli. Tervetuloa, Ulla.
Kiitos.
Sitten meillä on Laura Kihlström, nälkä- ja yltäkylläisyyskirjan kirjoittaja, blogisti ja agronomi. Tervetuloa, Laura.
Kiitos.
Ja sitten on vielä Hanna Rinkineva, ulkoministeriöstä johtava asiantuntija verotuksen, kehityksen ja ruokaturvan kysymyksissä. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos.
Mitä tämä ruokaturva oikeastaan nyt sitten on? Kun ruvetaan keskustelemaan ruokaturvasta, niin mistä keskustellaan? Kuka haluaa aloittaa?
No, ehkä yksinkertaisemmillaan ruokaturva tarkoittaa sitä, että kaikilla maailman ihmisillä olisi joka päivä tarpeeksi ravitsevaa ja kulttuureilleen sopivaa ruokaa.
FAO:n määritelmä, eli YK-virallisen määritelmän mukaan ruokaturva on sitä, että sitä on tarpeeksi tarjolla, kaikilla on siihen pääsy tai että se on saatavilla, se on ravitsevaa ja sitten, että nämä kaikki kolme tekijää on pysyvät vakaina ja ovat samanaikaisesti olemassa. Ja meillähän on tällä hetkellä maailmassa riittävästi ruokaa, se vaan jakautuu epätasaisesti.
Onko oikein, että puhutaan ruokaturvasta vai pitäisikö puhua mieluummin oikeudesta ruokaan?
Siinä on periaatteessa kyse aivan samasta asiasta, mutta eri näkökulmasta. Kansainvälisen järjestelmän kannalta siis tämä oikeus ruokaan on se perusta, johon vedotaan silloin, kun puhutaan ruokaturvasta. Ajatellaan, että valtio, joka on velvollinen turvaamaan kansalaistensa perusoikeudet, niin joutuu tai on velvollinen varmistamaan sen, että ihmisillä myös on nämä sanotut edellytykset, mitkä tuossa äsken tuli esiin.
Jotta kuulijat pääsette kärrylle, kenelle kuuluu mikin ääni. Tässä Ulla Sarasalmi oli äänessä. Ja seuraavaksi äänessä on jälleen kerran Hanna Rinkneva ulkoministeristä.
Jälleen jo toistamiseen.
Juuri näin.
Yhdyn tuohon, mitä Ulla sanoi, ja haluan täsmentää sen, että Suomen, kuten monen muunkin maan kehityspolitiikan lähtökohta on ihmisoikeusperustaisuus, ja niinpä siis meilläkin niin kuin tämän ruokaturvatyön lähtökohta on nimenomaan tämä oikeus ruokaan. Paljon ihmiset käyttää sitä, että puhutaan rinnakkain ruokaturvasta ja oikeudesta ruokaan, mutta taikka ruokaturvasta ja ravitsemuksesta, mutta ruokaturva käsittää ne, sisältää ne molemmat.
Kun tässä puhutaan oikeudesta ruokaan, niin onko joku taho olemassa jossakin, joka kiistäisi tämän ruokaturvan tai oikeuden ruokaan? Vai onko se ihan käytännössä syntyy tilanne, että se tulee kiistetyksi jotenkin osalta?
No mä luulen, että joskus saattaa olla tilanteita, jos tämä terminologia aiheuttaa hämmennystä ja debattia, että käytetään tietyissä yhteyksissä mieluummin ruokaturvaa ja ajatellaan, että se oikeus ruokaan on jotenkin enemmän politisoitunut termi, mutta mä uskon, että se ehkä puhuttelee tämmöistä rivikansalaista enemmän se oikeus ruokaan käsite ihan senkin kannalta, että siihen se sisältää itsessään sen ajatuksen, että ehkä meillä on joku epäoikeudenmukaisuus, mikä liittyy tähän ruoan jakautumiseen maailmassa tällä hetkellä.
Hanna Rinkineva, mikä on Suomen rooli maailman ruokajärjestelmässä? Mitä on esimerkiksi ulkoministeriön linjauksia tehty ruokaturvan linjoilta?
Suomen hallitusohjelmassaan nykyhallitus jo painotti ruokaturvaa yhtenä kehityspolitiikan painopisteenä. Ja nyt sitten viime helmikuussa hyväksytyssä hallituksen kehityspoliittisessa selonteossa ruokaturva kuuluu yhteen neljästä niin kuin toiminnan painopistealueesta ilmastonmuutoksen, energian, veden ohella. Ja nämä on kaikki, mä puhun ehkä myöhemmin sitten semmoisesta ruokaturvapilotista, jota tehtiin pari vuotta sitten, mutta että ruokaturva ja ilmastonmuutos esimerkiksi ovat, niin kuin, ei nyt yksi yhteen, mutta niiden yhteys on niin kuin huomattavan paljon kiinteämpi ja niin kuin hurjempi vaikutuksiltaan kuin mitä yleisessä keskustelussa oivalletaan.
Yleisesti tunnetaan semmoinen sanonta, että syömättä ei elä, että muun muassa Ruholan Jussi-niminen henkilö on tämmöiseen sitaattiin yhdistetty. Paitsi että ruoka on ravinto, niin se on jotakin muuta. Me kävimme kysymässä Johanna Mäkelältä, joka on ruokakulttuurin professori, että mitä muuta ruoka on kuin ravinto. Kuunnellaan tässä Johanna Mäkelää.
Kaikkein eniten ehkä se on osa meidän identiteettiämme. Et siinä mielessä kyllä suomalainen ruokakulttuuri on aika tärkeä kokonaisuus, koska kyllä se tavalla tai toisella kuvastaa suomalaisuutta. Suomalaista identiteettiä, ehkä jopa ajatuksia siitä, että minkälainen kansakunta Suomessa asuu. Totta kai se on myös osa ihmisten yksilöllisiä mieltymyksiä, ihmisten tiettyjen yhteisöjen identiteettiä. Ja siinä mielessä tänä päivänä aika paljon voimme sanoa, että olemme sitä, mitä syömme, mutta entistäkin enemmän voimme myös sanoa, että olemme sitä, mitä emme syö, koska tässä ajassa yllättävän paljon on alkanut korostua se, mitä me emme syö. Ja kaikki tämä kyllä riippuu siitä, että millä tavalla meitä ympäröivä kulttuuri ja toisaalta yhteiskunta määrittelevät sitä, että mikä on syötävää ja mikä ei ole syötävää.
No minkälainen se tulevaisuuden suomalaisen aterialautanen on tai minkälainen sen tulisi olla? Johanna Mäkelä.
Jos me otamme tosissamme Pariisin ilmastosopimuksen, niin minun nähdäkseni kyllä niin kuin eläinkunnasta tulevan proteiinin tilalle pitäisi saada enemmän vaihtoehtoja. Se voi olla kasviproteiinia, tästähän on tehty jo Suomessa hienoja innovaatioita. Se voi olla esimerkiksi hyönteisiä, se voi olla jotakin sellaista, mitä me emme vielä tiedä, joka on vasta niin kuin muhimassa jossakin ideoiden ihmemaassa. Mutta joka tapauksessa minusta tuntuu siltä, että yksi sellainen yksittäinen asia on se, että voi olla, että ei kertakaikkiaan monestakaan näkökulmasta ole varaa syödä yhtä paljon lihaa.
No jos ajatellaan, että se tulevaisuuden ruokalautanen on lihattomampi, niin mitenkä ruokakulttuurin professorina arvioit, kuinka nopeita suomalaiset ovat omaksumaan muutoksia omassa ruokailussa ja ruokakulttuurissa ja siinä tavassa, mitenkä lautanen kasataan?
Jos me katsomme menneisyyteen ymmärtääksemme tulevaisuutta, niin kyllähän sieltä löytyy aika paljon jatkuvaa muutosta. Että oikeastaan suomalainen ruokakulttuuri on jatkuvassa muutoksessa. Ja ehkä yksi sellainen esimerkki, jonka voisi nyt tuoda tässä esille, on se, että loppujen lopuksi se ajatus, joka lienee suurimmalle osalle suomalaisista tuttu, että tämmöiseen kunnon lautasmalliin kuuluu aika reippaasti tuoreita kasviksia, niin se on loppujen lopuksi kohtuullisen uusi. Ja se on kuitenkin juurtunut aika nopeasti meidän ajatuksensa siitä, että minkälaisen sen lautasillisen tulisi olla. Ja me olemme myös Suomessa pitkän aikavälin ruoankäyttötutkimusten mukaan kyllä niin kuin muuttaneet syömistämme esimerkiksi ravitsemussuositusten suuntaan. Syödään enemmän vihanneksia, syödään enemmän hedelmiä. Niin mä itse asiassa itse ajattelen, että koska se muutos on tavalla tai toisella ikuista, niin suomalainen ruokakulttuuri on ollut aika altis ottamaan erilaisia uusia vaikutteita vastaan, mutta sellaisella tavalla, jossa ikään kuin tehdään ne uutuudet niin kuin omaksi. Ja jos nyt otetaan tämä hyönteisesimerkki, niin miksi emme tulevaisuudessa voisi syödä näkkileipää, jota on vähän terästetty hyönteisjauholla. Ja silti me ymmärrämme yhä edelleen, että mitä on näkkileipä, ja toisaalta siinä sitten sen hyönteisjauhon kautta tulisi enemmän proteiinia. Eli silloin kun tapahtuu muutoksia, tai me toivotaan, että tapahtuu muutoksia, niin usein se onnistuu ainakin osin sen kautta, että niillä niin kuin uusilla asioilla, uusilla raaka-aineilla on kuitenkin jokin luonteva käyttötapa niin kuin siinä, mihin me olemme tottuneet, minkälaiseen ruokakulttuuriin me olemme tottuneet.
Sarjaren Paavo pisti puolet petäjästä nyt tämä moderni ajatus, olisi, että sinne pistäisi muurahaisia esimerkiksi. Mitä ajatuksia tästä?
No ensinnäkin mun mielestä hienosti Johanna nosti sieltä tämän, että ruoka ei ole vain kaloreita, vaan kaikkea muutakin. Että ei tarvitse kuin mennä pari kuukautta taaksepäin tähän pakolais- ja ruokakeskusteluun, mikä hetken Suomessa villitsi kansa ainakin iltapäivälehtien sivuilla, että kun pakolaiset eivät tykänneet suomalaisesta ruoasta, niin se oli niin kuin suuri loukkaus meidän kansallista identiteettiä kohtaan. Eli se ruoka todellakin on meille identiteettiä myös. Ja sitten Johanna nosti tuolla lihan myös, ja mun mielestä se on erittäin tärkeä, koska tekin tuossa johdannossa puhuit siitä, että maailmassa on 2050 yli 9 miljardia ihmistä, ja miten me heidät ruokitaan, niin mun mielestä sen kysymyksen jälkeen pitäisi heti kysyä, että millaista ruokaa me halutaan heille näille 9 miljardille ihmisille. Eli jos se on tämmöinen dietti, mitä länsimaissa nyt, mikä vallitsee länsimaissa, eli paljon lihaa sisältävä, niin silloin se käy tosi vaikeaksi se yhtälö. Eli tärkeää nostaa se lihan kulutuksen vähentäminen.
Tämä on Laura Kielström, ja sitten otetaan ulkoministeriön ääni.
Joo, nyt henkilökohtaisesti mä odotan tosi innolla nyhtökauraa, koska tällä hetkellä mulla menee monta kymmentä euroa viikossa erilaisiin soijatuotteisiin. Ja sitten,
Mikä on nyhtökaura?
Nyhtökaura on tämä uusi suomalainen innovaatio, josta tulee kenties maailmanvalloittaja. Ja mä uskon, että siitä tulee, koska siis tilausta on niin paljon.
Onko joku maistanut tämmöistä herkkua?
Mä en ole maistanut, mutta mä oon puhunut ihmisten kanssa, jotka on maistanut.
Joo, mun mies jonotti Stokkalla 10 minuuttia ja sai meille paketin. Ja oli erittäin hyvä. Mä uskon kanssa, että siitä tulee vientituote.
Minkä hintaista se suoraan? tämmöinen?
Se on about 450 tämmöinen 250 gramman paketti. Eli moni sanoo, että se on vielä kallista, mutta se on toki tuotantoa niin alussa, että ehkä se hinta tulee vähän alas.
Niin, no verrattuna lihaan sitten. Niin.
Saanko mä kertoa yhden papujutun? Mä menin vuonna 2000 eka kertaa Keniaan orpokotiin, jossa on sittemmin käynyt 16 vuoden ajan. Ja kun mä katsoin, miten siellä isossa padassa tehtiin niille 120 lapselle ruokaa, mä katsoin, että joo, että Suomessa niin kuin säälitään, että voi afrikkalaislapset ei saa lihaa. Sitten mä katsoin, että niillä on ihan älyttömän terveellisen näköistä toi papupata, ja sehän on täynnä proteiinia. Ja tämä tämmöinen niin kuin asenne- ja ruokakulttuurin muutos, jota oli mielenkiintoista kuulla, miten tämä Johanna sanoi, että se on nopeasti tapahtunut, ja siihen on valtava niin kuin alttius olemassa. Oikeastaan niin kuin ihmiset janoaa, ja kun tässä on sitä, ja kun tässä on niin kuin tämmöinen win-win, että se, mikä on terveellisempää, niin on myös ekologisempaa. Se on musta huippua.
Ulla Sarasalo.
Kiinnitin huomiota tuon samaan identiteettikysymykseen, johon sitten tässä meidän työssä, joka on siis niin kuin toimeentulon kehittämistä eri maiden köyhillä alueilla, köyhien ihmisten toimeentulon kehittämistä. Ja siellä niin kuin hirveän selkeästi näkee sen, että miten tiukassa ruokatottumukset istuu. Ja sama sitten tämä lihankulutus. Että jos me mitataan tavallaan köyhän ihmisen taloudellisen tilanteen paranemista, niin yksi niistä mittareista on se, että miten hän syö, kuinka monta kertaa vuorokaudessa hän syö ja mitä hän syö. Ja se tietysti on niin kuin hieno indikaattori, että yhden aterian sijasta hän syö 2 tai 3 ateriaa, mutta sen taloudellisen tilanteen paranemisen myötä siihen ruokavalioon tulee aina liha. Et se on tällainen vaurauden ja hyvinvoinnin mitta on se, että sen sijaan, että viikoittain syödään kerran lihaa, niin se saattaa ilmestyä sitten jossain vaiheessa jopa päivittäiselle aterialle.
Tällä hetkellä suomalainen perhe kuluttaa noin 12% tuloistaan ruokaan. Onko se teidän mielestä paljon vai vähän? Laura Schillström.
Mun mielestä on aika vähän, koska me toisaalta kulutetaan hirveän paljon nykyään esimerkiksi elektroniikkaa rahaa. Ja tämä lukuhan on ollut paljon suurempi vielä vaikkapa 50 vuotta sitten. Ja se on tullut dramaattisesti alas. Mun mielestä ruoan arvostus on myös sitä, että se ei aina tarvitse juosta halvimman perässä, jos on mahdollisuus siis siihen, että ei tarvitse katsoa sitä aina sitä tarjoustuotetta. Ja vielä tuohon, mitä Ulla sanoi tästä tavallaan lihan statuksesta, niin samahan nyt on meneillään ruokavalioiden muutoksessa koko maailmassa se, että tietynlainen niin kuin, status liitetään myös tämmöisiin länsimaisiin tuotteisiin, Coca-Colaan, sokeripitoisiin, snackseihin, jotka lisääntyy hälyttävän paljon kaikkialla maailmassa ja taas johtaa sitten liikalihavuuteen, diabetekseen ympäri maailmaa tällä hetkellä.
Onko reilussa kaupassa ja luomussa apua tähän ruokaturvan kysymykseen? Mehän puhumme paljon, tai ollaan puhuttu jo pitkään luomusta. Onko se jonkunlainen taikasauva, jota voi heiluttaa sitten tässäkin kysymyksessä?
Mä uskon siihen, että, ja siitä on niin kuin näkyvissä jjo merkkejäkin, että monet kehitysmaiden omat tuotteet, sillä niin kuin jakelun parantamisella ja sen niin kuin tuotemerkinnän ja tietysti kaiken paketointi ja etiketit tämmöiset, mutta et sellaisen niin kuin kehittämisellä niin pystytään niin kuin pääsemään yli monia kehitysvaiheita, ihan niin kuin Afrikassa on päästy yli niin kuin tietotekniikan tai mobiiliteknologian kehityksen ansiosta monta kehitysvaihetta yli hyppäämään, niin myös tässä, että ei ehkä kannatakaan tukea niin kuin tämmöisen bulkkituotannon tuomista esimerkiksi EU-markkinoille, vaan nimenomaan tällaisten terveellisten, ja nämä esimerkiksi sanotaan viinit, Alkon viinit, niin ihmisiin vetoaa, suomalaisiin vetoaa se, että se on sekä luomu että reilu kauppa. Ja silloin siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Ja sitten jollekin vastaavasti hedelmistä sama tai jostakin just näistä paputuotteista, siementuotteista. Cashewthän revitään tuolta Afrikan maista Eurooppaan tällä hetkellä. Ne ei pysty tuottamaan niin paljon kuin kysyntää olisi. Ja varsinkaan ne ei pysty tuottamaan niin paljon luomukäsjyytä kuin kysyntää olisi. Et siinä on paljon potentiaalia ja Suomenkin kehitysyhteistyörahoituksella MTK:n kehitysyhteistyö firma, jonka niin, just joo, tekee hyvää työtä nimenomaan viljelymenetelmien ja jakelumenetelmien kehittämisessä Itä-Afrikan maissa.
Laura.
Joo, siinä hirveästi potentiaalia. Mä uskonkin, että köyhemmille maille niin se potentiaali on siinä, että kehitetään tuotteita, joihin saadaan lisättyä arvoa. Ja just tämä Hanna mainitsema FFD tekee sellaista esimerkiksi. Etiopiassa on hunajaprojekti ollut. Ja vaikkapa nyt reilun kaupan hunajaa viemällä Eurooppaan, niin voi löytyä joku tämmöinen niche-marketti, markkinat. Mutta en usko, että reilu kauppa on niin kuin mikään ihmelääke, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mutta se tavallaan vaatimus, mikä siihen sisältyy, että tuottajilla on oikeus järjestäytyä vaikkapa osuuskunniksi, on hirveän tärkeä.
Onko se ihan kerettiläinen kysymys? Sori Hanna, sä oot siinä koko ajan odotat, koska sä saat kysyä. Onko se hirveän kerettiläinen kysymys puhua se tehotuotannosta? Sehän voisi jotenkin arkilogiikalla ajatella, että sillä nyt ainakin riittäisi ruokaa, jos se menisi jotenkin maksimeilla tämä.
Olisin kysynyt aivan samaa.
Olisitko?
Tehotuotanto, että saadaanko sillä tehokkaammin ruokittua isompi
no niin,
määrä
anna
ihmisiä.
Siitä Ulla vastaan.
Ulla Sarasalmi.
No, mä ajattelin se, mikä Laura toi tuossa äsken tästä reilusta kaupasta esiin, niin se tietysti on se, että se on reilumpaa tuottajalle siellä kehitysmaassa. Että tietysti siihen liittyy niin kuin meillä vielä varmaan tämmöinen pieni niin kuin hifistelyn leima, että se ei ole massojen tietoisuudessa kyllä, mutta ei ehkä massojen valinta, mutta mua itseäni niin kuin ilahduttaa siinä se, että se tuo nämä niin kuin tavallaan sen tuotannon eettiset ongelmat esiin. Ja sitten tuo tehotuotanto, niin se kehitysmaan todellisuudessa, niin nämä tavallaan väestön kehitys on sellainen asia, joka vaikuttaa siihen, että siellä, että miten ruokaa voidaan tuottaa. Että väestömäärä kasvaa ja samalla sitten niin kuin kaupungistuminen tekee sen, että yhä harvempi ihminen tuottaa itse ruokansa, jolloin siellä sitten se ruoan niin kuin saatavuus ja ruoan niin kuin edullinen hinta, se, että se on kohtuuhintaista, niin tulee tärkeäksi. Ja silloin me tullaan niin kuin siihen, että mitä täältä viedään sinne päin, eli me viedään meidän omaa tuotantoa etelään ja samoin sitten, että miten siellä tuotetaan niin kuin edullisesti tämän kasvavan väestön tarpeisiin.
Joo. Ja mun mielestä tehotuotanto sellaisena ei todellakaan ole vientituote, mitä meidän pitäisi edistää, ja mä kyseenalaistaisin koko käsitteen, mikä siinä on, mitä on tehotuotanto, jossa on sellaista, että me käytetään ylimäärin kemiallisia torjunta-aineita ja kasvatetaan riippuvuuttamme ulkoisista tuotantopanoksista, niin en lähtisi sanomaan, että se on ratkaisu maailman ruokaturvaongelmiin, mutta mun mielestä ei ole mitään tiettyä tapaa, vaan ratkaisut on aina paikallisia.
Nimenomaan.
Yksi tärkeä ratkaisu ja vientituote Suomesta niin on osuuskunnat. Ja osuuskunnathan on osoittautunut tosi tehokkaiksi nimenomaan naisten, köyhien naisten niin kuin tulonhankkimisen kannalta, mutta myöskin, niin kuin, myöskin laajemmin. Ja munkaan mielestä Suomen brändinä ei voi olla, eikä kannata olla tehotuotanto, vaan tämmöinen niinku oikeudenmukainen ja sitä niinku tuotetta ja tuottajaa ja käyttäjää koskeva kestävyys. Mä sanoisin yhden hyvän esimerkin. Kummityttöni meni juuri naimisiin ruandalaisen lääkärin kanssa. Tämän lääkärin kaksi siskoa perusti tämmöisen hyvin innovatiivisen sienihankkeen isänsä talon takapihalle. Semmoisen hyvin proteiinipitoinen sienilajike. Se myy niin hyvin siellä niin kuin paikallisille ihmisille, paikallisilla markkinoilla lihan korvikkeena, yhtä taikka proteiinisempana kuin liha. Että nyt ne tytöt on saanut, tai ne sisarukset on saanut sijoittajia mukaan, ja muun muassa poikani on tukemassa niitä niin kuin tässä bisnesajattelussa, ja he on tekemässä viisinkertaistamassa sen sienituotannon, plus että se sienituotanto niin tuottaa 300 vuodessa. Siitä saadaan niin kuin sitä niin kuin massaa, niitä kertaluokkia lisättyä todella vauhdilla. Ja siis nimenomaan kehitysmaiden omia innovaatioita, joita esimerkiksi tämä ulkoministeriön ja Tekesin yhteinen BIM-hanke tukee, eli siis suomalaisen ja kehitysmaalaisen yrityksen niin kuin tämmöistä innovatiivista yhteishanketta, jotka on nimenomaan pieniä ja keskisuuria taikka sitten osuuskuntia, niin tämmöistä suomalaisten on järkevää tukea, ja se menee niin kuin, siinä mennään niin kuin semmoiset isot välikädet ohitetaan.
Kuuntelet edelleen Horisontti-ohjelmaa ja keskustelemme ruokaturvasta. Kun puhutaan ruokaturvasta, niin me usein mielletään sen köyhän Afrikan tai väkirikkaan Kiinan ongelmaksi, niin miten tämä ruokaturva koskee Suomea? Onko Suomi omavarainen? Siitähän ei kuitenkaan ihan hirveän pitkä aika ole, kun Suomessakin on ollut nälkäpakolaisia.
Tällä hetkellä Suomi on noin 75% omavarainen ruokahuoltonsa suhteen, eli aika hyvin. Mutta sitten Suomi ei ole minkäänlainen eristäytynyt saari, että me ei ihan vaikuttaa hirveästi se, mitä maailmalla tapahtuu. Ja esimerkiksi jos nyt vaikka energian jakelussa tulisi yhtäkkiä ongelmia, se voisi tosi nopeasti halvaannuttaa meidän ruokaturvaa. Samoin meidän kaikki tämmöiset logistiikkaketjut on hirveän paljon IT-järjestelmiin riippuvaisia niistä, että ne toimii. Eli jos niihin tulee ongelmia, se voi olla iso ongelma. Ja sitten myöskin mun mielestä ilmastonmuutos on semmoinen globaali ongelma, että viimeistään nyt meidän pitää ymmärtää se, että maailma on keskinäisriippuvainen ja se, mitä täällä tapahtuu, vaikuttaa muihin ja se, mitä muualla tapahtuu, vaikuttaa meihin.
Nimenomaan tätä haluaisin jatkaa mainostaa kehitysyhteistyötä ja toivoa omasta puolestani, että se pääsee taas kasvu-uralle määrällisesti. Koska kehitysyhteistyöllä voidaan nimenomaan tätä ruokaturvaa kehitysmaissa edistää. Ja jos ihmisillä on nälkä ja jos heillä ei ole puhdasta vettä, he lähtevät massoina liikkeelle. Me tiedetään, että meillä on ihan tarpeeksi tilastotietoennusteita siitä, mitä ilmastopakolaisuus tulee merkitsemään. Ja siinä niin kuin nämä Lähi-idän konfliktien aiheuttamat pakolaisaallot on hyvin pieniä verrattuna siihen isoon ilmastopakolaisuuteen. Ja sille pitäisi tehdä ja nyt heti olla tekemässä ja tehdä enemmän yhdessä.
Kysytään sitten vielä yhdestä kulmasta tästä ruokaturva. Eli ruokahävikistä. Sehän on hirvittävä. Siinä ei tarvitse olla kovin puolueettomuutta tavoittelevakaan toimittajana.
Globaalisti.
Mitä sille voidaan tehdä?
Sille voidaan tehdä tosi paljon. Tässä Suomen ruokaturvapilotissa, jossa 2012-2013, jota vedin, ja jossa kaikki niin kuin ruokaturvaa eri kanteilta katsovat suomalaistahot, järjestöt, tutkimuslaitokset, yliopistoministeriöt oli mukana ja analysoitiin, että miten suomalainen niin kuin politiikan teko ja tietysti isossa osassa EU-politiikka, maatalous, kauppa, kalastus, niin miten ne vaikuttaa kehitysmaiden ruokaturvaan. Ja todella siellä tuli nämä hävikkikysymykset, ja tämä hävikkilukuhan on globaalisti 30%. Se on sitä kehitysmaissa sen takia, että ruokaa pilaantuu varastointi- ja jakeluongelmien vuoksi, ja meillä se on sen takia, että sitä pannaan hukkaan. Ja me voidaan tehdä ihan hirveästi sen varastointi- ja jakelulogistiikan parantamiseksi kehitysmaissa, ja me voidaan tehdä aivan siis niin paljon kuin mielikuvitus antaa myöten. Mä olin henkilökohtaisesti erittäin ilahtunut sinä päivänä, kun kouluruokaa roskikseen heittämisen sijasta saatiinkin ruveta 2 eurolla myymään kansalaisille.
Laura Schilson.
Nimenomaan, siis mun mielestä voidaan tehdä hirveästi, ja tämä on tämmöinen niin kuin low hanging fruit, tämä ruokahävikki. Sillä on niin suuri vaikutus siihen, miten maailmassa ruokaa riittää, ja se on niin kuin tavallaan täysin turhaa. Jokainen pois heitetty ruoka on niin kuin hukattuja resursseja. Ja nythän esimerkiksi Ranskassa säädettiin laki, jossa kiellettiin supermarketteja heittämään pois ylijäänyttä ruokaa. Jos mä muistan oikein, niin kyllähän näitä koko ajan tulee lisää.
Onko helppo elää niin kuin opettaa? Että tuleeko itse heitettyä ruokaa roskiin? Tai miten te itse vaikutatte yksilöllisellä tasolla? Tai pystyykö edes yksilöllisellä tasolla vaikuttamaan?
Kysytään Ulla Sarasalmelta, että pääset sinäkin.
Ulla Sarasalmi.
Mun täytyy myöntää, että mä olen kaikki ruokainen. Syön myös lihaa, syön kalaa. Pyrin syömään luonnonkalaa, mutta se ei aina onnistu. Jonkun verran joudun heittämään ruokaa pois yhden ihmisen taloudessa. Se menee kompostiin, että se on mun tässä tämä ehkä jonkunlainen selitykseni sille, mutta tavallaan mulle ehkä se tärkein juttu on se, että mä pyrin syömään ruokaa, joka on lähellä tuotettua, ostamaan suomalaista ruokaa niin kun olen valmis maksamaan siitä, että se ruoka on ehkä sanoisin jollain lailla eettistä. Et mua niin kuin meille myös niin kuin häiritsee se, että me ollaan totuttu siihen, että me saadaan ananasmehua eurolla. Kun me tiedetään, että se tänne tuotu ananasmehu, niin se toimintaketju, se ei ole eettinen. Et jos siellä joku maksaa sen hinnan kehitysmaissa tai sanotaan Taimaassa, jossa se prosessoidaan ja niin poispäin. Et nämä on myös niin kuin sellaisia asioita, ehkä joihin mä kiinnitän enemmän huomiota kuin siihen, että onko se lihaa vai kasvista.
Mä syön kasvispainotteisesti, pyrin minimoimaan ruokahävikkiä ja ehkä sanoisin kuuntelijalle, joka miettii, että onko se niinku, tavallaan siinä on helppo lamaantua tämän kysymyksen edessä, että mitä mä nyt voin tehdä. Mun mielestä voi tehdä hirveästi ja se ylipäätään, että kiinnostuu ruoasta sen alkuperästä. Jos on lapsia, opettaa heitä arvostamaan ruokaa, käy jollakin lähimaatilalla, niin se lähtee sieltä. Että jos kiinnostuu jostakin näkökulmasta, niin mun mielestä se kertautuu.
Joo, musta on hauska kisata sen, tai niin kuin aina haastaa itseäni, että miten mä pystyn maksimaalisesti hyödyntämään kaikki ruoan tähteet. Ja sosekeitot, piiraat ja vokit on niin kuin aivan loistavia siinä. Ja mä syön tosi harvoin lihaa, erittäin harvoin. En syö maitoa enkä viljatuotteita paitsi kauraa. Ja olen tosiaan iloinen, kun soijamaidon pystyi vaihtamaan kauramaitoon. Ja nyt olen iloinen, jos voin vaihtaa tofun nyhtökauraan.
Hanna, haluatko kysyä viimeisen kysymyksen? Saat myös päättää, mikä se viimeinen kysymys olisi. Vai kysynkö minä?
Anna mennä vaan.
Ai minä saan kysyä. Otetaanpa täältä tämä yksi kysymys, mikä minua rupesi kiinnostamaan tässä. Että meillä on telkkari täynnä ruokaohjelmia. Ja me hifistellään kovasti ruoan kanssa. Onko meidän suhde ruokaan ylipäätään, kulttuurillinen suhde ruokaan, teidän mielestänne jotenkin kiero, vai onko se terve? Ihan lyhyesti. Laura.
Mun mielestä meillä on ehkä vähän semmoinen ADHD-suhtautuminen ruokaan tällä hetkellä. Eilen kun olin torilla, niin siellä oli, nyt on toukokuu ja siellä oli tansanialaisia vadelmia. Ja mun mielestä se kuvastaa sitä, että meidän pitäisi saada kaikkea heti. Ja ehkä me katsotaan enemmän ruoanlaittoa televisiosta, kuin me itse tehtäisiin sitä.
Joo, sinänsä mun mielestä tämä ruoanlaittotrendi on tosi positiivinen, että tehdään välttämättömyydestä hyve, tehdään välttämättömyydestä harrastus. Musta se on ihan tervettä, mutta ihan samalla tavalla kuin Laura, niin en suostunut ostamaan vihreää parsaa ennen kuin oli eurooppalaista. Et näitä niinku Etelä-Amerikasta tuotantokustannuksia, niin mä en kaipaa enkä Aasiasta tuotua kalaa, mutta joo.
Ulla.
Mä palaisin kyllä tässä taas siihen identiteettikysymykseen, että mä voisin ajatella, että meillä niin kun, tää suomalainen ruokaidentiteetti on hyvin pirstaloitunut, että siinä mielessä se ehkä kuvastaa sitä, että meidän yhteiskunnassa on myös hirveän paljon erilaisia ääniä ja samoin meidän suhtautuminen ruokaan ja syömiseen ja siihen, että mitä me arvostetaan, on niin kuin hyvin, hyvin erilainen. Että katsotaan sitten, että mihin suuntaan se tästä kehittyy. Ja tässä tuli aikaisemmin oli puhetta siitä, että mikä on meidän ruokaturva. Että mä voisin kuvitella, että me koetaan ruokaturvamme uhatuksi, jos meiltä esimerkiksi kahvi loppuu. Eli se ei ole enää, me ei tyydytetä nälkää varsinaisesti tai hankita ruumiille ravintoa, vaan siitä on tullut tämmöinen henkinen ja hyvinvointijuttu, jolla me kerrotaan, minkälaisia me ollaan.
Kiitoksia keskustelusta. Ulla Sarasalmi, Kirkon ulkomaanavusta, Laura Chilström, Nälkä, ylkä, ylt ja kylläisyys, kirjan kirjoittaja ja sitten Anna Rinkinen, ulkoministeri. Kiitos.